Pomodlíme sa. Bože Duchu Svätý, prosíme, aby aj v túto chvíľu si nám otváral naše srdcia, aby sme nielen počuli Tvoje slovo, aby sme aj mu porozumeli, aby sme v živote podľa Neho aj konali. Amen. Z ústy k Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si, ako máme zapísané v druhom liste apoštola Pavla Korinským v 13. kapitole v 13. verši. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami. Amen. To sú slova písma Svätého. Milé sestry a bratia, teraz vás trochu vyskúšam, či ste pozorne čítali náš nový časopis Vánok. Budem vám dávať pár otázok. Najprv taká jednoduchá. Koľko má strán náš časopis?
12.
To by nevychádzalo potom, keby mal
26. 24.
Áno, 24. Druhá otázka, trošku ťažšia. Kedy sme si tohto roku pripomínali 200 výročie narodenia Andreja Sladkoviča? Dátum. Asi budete musieť ešte raz prečítať ten Vánok. Nikto? Nevie. 30. marca. Áno. Koľko mužov z nášho cirkevného zboru bolo 8. februára na konferencii pre mužov v Tršinci? To bolo v tých stĺpcoch. Môže vedieť, lebo čítal časopis. Všetko je to z časopisu, Vánok. 13. A posledná otázka. Koľké výročie zostavenia Augsburského vyznania si budeme pripomínať 25. júna? Neviete. 490. 490. výročie. Áno. No a keďže pre nás evanjelikov je to jeden z najdôležitejších vyznávačských spisov a podľa ktorého sa aj volá naša cirkev Augsburského vyznania, podľa Augsburského vyznania, tak sme sa rozhodli s manželkou, že počas nasledujúcich nediel v rámci bezslávnostnej polovice cirkevného roka sa budeme v kazniach venovať jednotlivým článkom tohto Augsburského vyznania. Zdá sa nám totiž, že my evanjelici obsah tohto pre nás zásadného spisu poznáme len veľmi málo. A možno vôbec. Ale skôr, než sa budeme venovať prvému článku Augsburského vyznania, je potrebné, aby sme si povedali niekoľko dôležitých vecí, ktoré sprevádzali zostavenie, ale aj jeho samotné prijatie cisárom. Nebudem tu už opakovať to, čo ste čítali v tom článku o Augsburskom vyznaní v časopise Vánok. Len vy, ktorí možno ešte nemáte Vánok, tak si môžete zobrať, ešte tam sú. Som priniesol pár kusov pri východe strámu. Len pripomeniem, že Augsburské vyznanie napísal, viete kto? Nie. Filip Melanchthon aj s niekoľkými ďalšími ešte teológmi, lebo Luther bol v tom čase v rížskej kliatbe a v podstate musel sa skrývať, nemohol sa ukazovať na verejnosti. I keď konečné znenie tohto spisu odsúhlasil Luther, ale nenapísal ho Luther. To vyznanie, ten spis sa začal veľmi rýchlo šíriť, nielen v Nemecku, ale aj v ďalších častiach Európy. A v súčasnosti je samotný spis súčasťou symbolických kníh, neviem, možno niektorí aj máte doma, taká hnedá kniha, väčšia, taká hrubá trošku. Do slovenčiny symbolické knihy preložil farár Otto Wiesner. Bol aj blízky priateľ Pavla Uhorskaja, ktorý pôsobil. Už v roku 1955 bol tento preklad zaradený do edičného plánu Trnavská. Malo sa vytlačiť v tomto roku, ale vydanie sa nepodarilo uskutočniť. A tak brat farár Wiesner a ešte aj s nejakými ďalšími farármi naďalej pracoval na prekladanom texte a chcel ho ešte viacej, teda chcel vylepšiť, čo sa dalo. No, ale v roku 1962 bol Otto Wiesner zatknutý a obžalovaný zo zvlášť nebezpečnej protištátnej činnosti a konšpirácií pri príprave protištátnych materiálov. Za tento nebezpečný protištátny text štátna bezpečnosť považovala práve symbolické knihy našej cirkvi. Všetci bratia farári, vrátane aj prvej ženy farárky Dariny Bancikovej, boli vtedy pravoplatne odsúdení a aj väznení. Takže symbolické knihy neboli v tom čase vytlačené. Až v roku 1992 boli prvýkrát vytlačené. Vlastne ten preklad, ktorý urobil Otto Wiesner. A je to tak až doteraz. Skúsme, bratia a sestry, popri tom, ako rozmýšľame nad Augsburským vyznaním, rozmýšľať aj nad tým, aké je miesto vyznávania viery v kresťanstve. Aké miesto má vyznávanie viery v mojom živote, v mojej rodine. Aké miesto má v našom cirkevnom zbore. Ak Pán Boh dá, tak v tomto roku budeme mať dve vzácne výročia v našom zbore. Piaté výročie znovu obnovenia a posvetenia modlitevne v Hornej Štubni, 1. júlovú nedeľu. No a 1. oktobra to bude 200. výročie posvetenia chrámu kostola v Háji. Veľmi vzácne výročie. Akým spôsobom sa ako cirkevný zbor k tomu postavíme? Ja to vnímam ako výbornú príležitosť, aby sme práve v rámci tohto výročia mohli nielen ako zbor, ale aj ako jednotliví členovia nášho zboru, aby sme mohli ukázať nášmu okoliu, prečo je pre nás dôležité vyznávať vieru v nášho trojediného Boha. Modlíme sa za to doma, v našich rodinách, aj v rámci cirkevného zboru, v rámci stretnutí. Aby to nebolo len o tom krásnom čísle 200. Ale aby to bolo o našom vnútornom nastavení. O úprimnom prežívaní viery v radostiach aj v ťažkostiach. O živom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. O pomoci blízkym. O vzájomnej tolerancii, o rešpekte, o úcte jedného voči druhému. To 200. výročie bude mať zmysel len vtedy, keď nám nepôjde v prvom rade o zviditeľnenie nášho cirkevného zboru alebo nášho kostola, či dokonca seba a našich schopností. Ale bude mať zmysel vtedy, keď nám v prvom rade pôjde o zviditeľnenie Pána Boha a jeho schopnosti, jeho lásky voči nám a starostlivosti o nás. Len vtedy to bude o skutočnom vyznávaní viery. A vyznávať vieru v trojediného Boha je predsa tým najzákladnejším prejavom veriaceho človeka. A je jedno, že či sme evanjelici, či sme reformovaní, či sme katolíci alebo pravoslavní. Nejde o to, do akej konfesie patríme. Ide o to, či sa moja viera v trojediného Boha a príslušnosť ku konkrétnej cirkvi či cirkevnému zboru, či sa odzrkadľuje aj v mojom živote a v konkrétnom konaní. Či Pán Boh ako Otec, či ho nechám konať vo svojej láske v mojom živote? Či ho nechám konať ako Boha Syna Ježiša Krista vo svojej milosti? Či ho nechám konať ako Ducha Svätého? aby ma privázal do spoločenstva veriacich. To vyznanie viery pozorujeme u všetkých významných osobností Biblie. V liste Židom v 11. kapitole je taká veľká stať práve o postoji viery mnohých ľuďov Biblie. Od Abela cez Noácha, Abrahama až po prvých kresťanov, ktorí boli kruto prenasledovaní a pre svoju vieru. Táto stať začína slovami: viera je zaiste podstatou toho, v čom máme nádej, a dôvodom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré osvedčenie. Tu skutočne vidíme, že Pán Boh považuje za prirodzené a samozrejme, že ľudia, ktorí sú presvedčení o Božej pravde a sú odhodlaní ho vo svojom živote nasledovať, tak títo ľudia vydávajú o tomto svojom postoji svedectvo. Samozrejme, nielen slovom, ale aj skutkom a celým svojim životným postojom. Ešte jasnejšie sa s vyznaním viery stretávame v evanjeliách, v Novej zmluve. Je to jeden z najdôležitejších okamihov v živote Ježišových učeníkov i samotného Petra. Keď na Ježišovu otázku, za koho ho pokladajú, Peter odpovie: ty si Kristus, syn Boha živého. Už tu vidíme, že tá prísna viera v jedného Boha Izraela sa mení na vieru v Boha, ktorý sa zjavuje nám ľuďom nielen ako Otec, Stvoriteľ sveta, ale aj ako Syn, náš Vykupiteľ. Samozrejme, že Peter to ešte nevnímal v tom rozsahu trojičného učenia. Ale už tedy si uvedomoval, že áno, ty, Ježiši, ty si Boží Syn, ktorý si nás prišiel vykúpiť. Alebo Ján Krstiteľ, ktorý taktiež silno vyznával vieru v Ježiša Krista. Nie som zhoden mu rozviazať ani remienky na obuvi. On musí ráza ja sa umenčovať. Alebo môžeme spomenúť apoštola Pavla, ktorý mimo toho textu, ktorý sme čítali z 2. listu Korinským, tak nás v 1. Timoteovi v 6. kapitole povzbudzuje k vyznávaniu viery. Bojuj dobrý boj viery. Dosahuj večný život, do ktorého si povolaný. A pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie. Viete, to vyznanie viery sa netýka len ľudí biblických dôb. Takýto postoj sa týkal aj napríklad už spomínaného Martina Lutera, Filipa Melanchtona a iných, keď sa museli postaviť voči vtedajšej skazenosti cirkvi. Keď im nebolo jedno, že Božie slovo sa prekrúca, dehonestuje a vykladá ako chce. A tu sa aj dostávame k podstate augsburského vyznania. To augsburské vyznanie ako spis prichádza alebo uzrelo svetlo sveta v čase, keď ľudia už 13 rokov mohli nielen v Nemecku, ale aj v iných okolitých štátoch čítať novú zmluvu v rodnej reči, v nemčine. Ten preklad novej zmluvy do nemčiny bol jeden z najdôležitejších diel Martina Lutera. A zrazu bolo ľuďom jasné, že kupovanie odpustenia za peniaze je nezmysel. Že konať dobré skutky je našou kresťanskou povinnosťou a že je to odpoveď na našu vieru. A nie je to žiadna zásluha, ktorou sa dostanem bližšie k Bohu. Títo ľudia čítali Božie slovo a uvedomili si, že toto slovo je hodné študovať. Že je hodno mu veriť. A úplne sa na neho spoľahnúť. Že Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Nech by sa tvárili akokoľvek mocne a autoritatívne. Preto aj ten prvý článok augsburského vyznania hovorí o tomto mocnom Bohu. Má názov aj, že článok o Bohu. Predovšetkým podľa uznesenia Nicejského snemu to nicejské vierovyznanie, ktoré sme vyznávali, bolo prijaté ako vyznanie kresťanov v roku 325 na koncile v Nicei. A ono to nebola vôbec nejaká jednoduchá cesta, hej, že proste sa tam zišlo pár biskupov a za dva dny mali spísané vyznanie viery. Bola to veľmi, veľmi dlhá a trastiplná cesta, pokým sa dopracovali k takémuto vyznaniu viery v trojediného Boha. No a v tomto prvom článku sa hovorí: predovšetkým podľa uznesenia Nicejského snemu jednomyselne učíme a veríme, že je len jedna božská bytosť, ktorá sa nazýva Boh a naozaj je Bohom. A to v troch osobách, ktoré sú v tejto jedinej božskej bytosti. Každá z nich je rovnako mocná a rovnako večná. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Všetky tri sú jedna božská bytosť, večná, nedeliteľná, neohraničená, nezmernej moci, múdrosti a dobroty. Stvoriteľ a udržovateľ všetkých viditeľných i neviditeľných vecí. Ono je veľmi ťažké podrobne rozoberať článok o Bohu, ktorý je jeden, ale má tri osoby. A každá z tých troch osôb je Bohom a predsa to nie sú traja bohovia. Ale on jeden Boh. Dlho som tak rozmýšľal nad tým, že či vás mám zahltiť dejinami o tom, ako postupne vznikalo učenie o Božej Trojici. Ale povedal som si, že to nebudem robiť, aspoň nie dnes, keďže skutočne je to tvrdý pokrm a ťažko sa tomu chápe, ťažké pojmy, my keď sme to brali, alebo keď sme sa to učili na teológii, veľmi ťažké. Ťažké preto, lebo Božia Trojedinosť sa nedá naplno chápať. Ani sa to nedá nejak vysvetliť poriadne našim ľudským slovom a jazykom. Čo je ale pre mňa pri tomto to najdôležitejšie je, že Boh Otec je starostlivý Boh, ktorý udržuje tento svet aj nás pri živote. Tak ako to hovorí Pavol v tom prečítanom texte z 2. Korinským, láska Božia. Že Boh ako syn je môj milujúci Boh, ktorý nás Ježišovi Kristovi vykúpil z moci hriechu, diabla i smrti. Ako to hovorí Pavol, milosť Pána Ježiša Krista. A že Boh ako Duch Svätý je pri nás a s nami v našich radostiach, ale aj starostiach. Ako to hovorí Pavol, a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami. Všetky tie biblické citáty, ktoré sme spomínali, či postoje našich cirkevných otcov, Lutera, Melanchtona a iných, nám pripomínajú, že to vyznávanie viery v Boha je vlastne našou odpoveďou na Božie konanie v našom živote. Pre našu záchranu. Konanie, ktoré Pána Boha stalo obeť jeho vlastného syna. Pokorenie, poníženie, utrpenie a smrť Ježiša Krista. Pán Boh nás privádza ku Kristovmu krížu. A hovorí, pozri sa na tento kríž. Na umučeného Božieho syna. Si si vedomý toho, na čo tam Ježiš zomieral. Kvôli čomu tam trpel. Si si vedomý, že je to trest. Odvrhnutie od Boha namiesto teba. Veríš tomu? Veríš tomu, milá sestra, milý brat? Očakávanou odpoveďou je: áno, verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Obetovaný za moje hriechy. Že Ježiš Kristus mi svojou smrťou a vzkriesením otvoril dvere do neba. Že sa tam nemôžem dostať ani za peniaze, ani za dobré skutky, ani z rozhodnutia žiadného človeka na tejto zemi. Ale jedine vďaka Božej milosti, skrze vieru. A tak, milí bratia a sestry, prajem všetkým nám, nech toto vyznanie viery v trojjediného Boha. Boha Otca Stvoriteľa. Boha Syna Vykupiteľa. Boha Ducha Svätého Posvetiteľa. Nech je toto vyznanie pre nás dôvodom vo všetkom a za každých okolností sa spoliehať len a len na tohto Boha. Dôverovať mu vo všetkom. Od neho čerpať silu, nádej i radosť do všedných dní, ktoré sú pred nami. Nech sa už ocitneme v akejkoľvek životnej situácii. Trojjediný Boh nech zostáva s nami. A my nech zostávame s ním do konca našich životov. Amen.